Ермея 17. Бап. Ехуданың гуналары демир алетнен язылды, юреклерінде ве курбан ерінің бойнузларында элмаз учлу тышнен ойылды. Юксек байырлардаки гур тереклер тубындеки ашера путуна табынма диреклері ве курбан ерлері аққында санки оғуллары деп кайгыралар. Мемлекеттегі дағымны, мал мүлкіңні, бүтін байлығыңны чайпамаға йол ачажағым. Мемлекетіңде ішлеген гуналарың ічун ибадет төпеліклеріңні харап етежегім. Ос қабатыңа ола, саңа берген қысмет сенден алынажақ. Саңа беллі олмаған мемлекетте душманларыңның кулы олажақсың. Сіз ачувымны алевлендірдіңіз, о эбеди янажақтыр. Рабби бойле дей, адамға ишанған, кишилернің күчіне инанған, юрегі Раббиден узаклашқан адам лянетлідір. О сахрадаки тикенлі чалы кибі олажақ, яхшылық келгеніні кормейджек, сыжақ чөлде, тузлу ве адамсыз ерде ерлешеджек. Раббиге ишанған, умутыны Раббиге бағлаған адам бақтлыдыр. О, аққан сулар янында сачылған, дерия янына тамыр атқан терекке ошар. Қара сыжақтан қорқмас, япрақлары ешіл, құрғақлық заманда қасеветленмес, мейва бермекні тоқтатмас. Адамның юрегі әр шейден алдатыжы, депек бозық, оны кім аңлап олыр? Мен, Рабби, юрекнің ічіні корем, адамның жанını сынайым, әр адамға арекетлеріне ве япқан ішлеріне коре ақларыны берем. Емірталар үстінде отырған, ама чіпче чықармаған кеклік кібі, байлығыны ақсыз қазанған адам да ойледір. Омырының ортасында байлығыны жоячақ, соңында ақмақ олып чықар. Азизлігіміздің ері әвел әзелден юкселген шурет тақтыдыр. Рабби, сен Исраилнің ишанчысың, сені ташлап кеткенлер епсі масхара олажақлар, сені рет еткенлерінің адлары күл үстінде язылажақ, олар Раббіні тірі суының чоқрағыны бірақтылар. Шифа бер маңа, Рабби, о заман яхшы олырым, тар мені, ве мен құтылырым, мен сеннен мақтанам. Олар маңа, қана Раббінің созы не ерде, еріне келсін бақайық дейлер. Сенің чобаның олмаға ашықма едім, беля күніні де істемедім, сен бұны білесің, ағзымдан чыққан әр созым юзің огүндедір. Менім ічін қорқыншылы олма, беля күнімде сен сақланған ерімсің. Мені құвалағанлар утансынлар, мен ісе масқара олмам, олар титресінлер, мен ісе титремейім, башларына беля күніні түшір, оларны қатты жезанен жезала. Рабби маңа бойле деді, Ехуда падишаларының кіріп чыққан қапуларына, халқ қапусына, ве Иерусалимнің епсі қапуларына бар да анда тұр. Халққа айт, ей Ехуданың падишалары, бүтін Ехуда ве Иерусалимде яшағанлар, бұ қапуларға кіргенлерінің епсі Раббінің сөзіні діңлеңіз. Рабби бойле айта, жанларыңызны сақламақ ічін раатлық күні юклер ташымаңыз, оларны Иерусалимнің қапуларындан кірсетмеңіз. Раатлық күні әвлеріңізден де юклеріні чықармаңыз, іч бір түрлі іш етмеңіз, баба деделеріңізге бұйырғаным кібі, раатлық күні сізге мұқаддес күні олсын. Деделеріңіз мені не діңледі, не де құлақ астылар, оларның еңселері қатты олды, мені діңлемеділер, огутлерімні де қабыл етмеділер. Егер сіз мені діңлесеңіз, дей Рабби, раатлық күні бұ шеерінің қапуларындан бір түрлі юк ташымасаңыз, бір түрлі іш етмесеңіз, Егер раатлык күнүнө мукаддес күнү сайсаңыз, о заман Давуттун тахтында отурган падишалар менен башлыклар бу шаардын капуларынан киречектер. Арабаларында ве атларында жүргөн олар ве башлыклар Иехуда халкы ве Иерусалимде жашаганлар киречектер ве бу шаарда эбедиен адамлар жашайчаклар. Иехуда шаарларынан, Иерусалимдин чеврелеринен, Биньяминдин топурагынан, тегиз Шефела жеринен, дагылыктан ве Негев жеринен келечектер. Раббинин эвине бүтүнлөй якылажак курбанларны ве башка курбанларны, ашлык бакшышларыны, кокулу майларны ве шүкүр бакшышларыны кетиречектер. Лякин мени диңлемесеңиз, раатлык күнү сизде мукаддес күнү болмаса ве бу күндө Иерусалимдин капуларынан юк кирсетсеңиз, шаар капуларында атеш янажак ве Иерусалимдин сарайларын якып, жок этежек ве ич сөнмөйчек.